linnas 47. Kui kaua veel?
Prohvet Taaneli raamat on üks huvitav raamat meie piiblis. Kui me hoolega tähele paneme, siis jutustab see meil ära kogu aulise lunastusloo. Alates kurjuse välja arenemisest kuni selle lõpliku välja juurimisen universumist. Ja igas selle peatükis ibutab end päästja. Ainus päästja Jeesus Kristus, kes on võimeline ja tahtlik päästma igaüht, kes end järgitult tema kätte usaldab. Päästma igasugusest hädast, eriti ja kindlasti ja kõigepealt muidugi patu hädast. Jeesusel on vastus igale probleemile, sest ta on leidnud vastuse inimese põhiprobleemile, see on patu probleemile. Ja Jeesusel on vastus ka igale inimsüdamest uusale küsimusele. Sellest kõneleta Taaneli raamatu viimane pealükk. Kui Taaniel on viilud prohvetlikes nägemustes ja ingli elavas jutustuses läbi suure võitluse sellel planeedil ja kogu universumis õiguse ja headuse aurise võidust seeli juurde, täidab tema südant igatsev soove, et kogu see prohvetlik pilt muutuks juba rutem tegelikkuseks. Ja teda valdab valvune küsimus. Tuhanded inimesi enne teda ja miljonid inimesi pärast teda piinanud küsimus, kui kaua veel tuleb oodata selle lõppu. Ja meiegi südamed ühinevad Taaneli südamega, küsides selle maailma viimasel hilisel tunnil. Miks ei ole ikka veel kurjuse ajastu lõppenud? Kui kaua veel tuleb palada pisaraid? Kui kaua veel tuleb tunda valu? Kui kaua veel tuleb elada patu kohutavas läheduses? Ja Jumal vastab. Loeme tänase teksti Taaneli raamatu viimasest peatükist. Aga sina, Taaneli, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Ja mina Taaneli vaatasin ja ei näe, 12 inglit seisis seal, üks jõe siinpoolsel kaldal ja teine jõe sealpoolsel kaldal. Ja üks küsis linases riidest mehelt, kes oli jõe mehte kohal. Kui kaua tuleb oodata nende imene lõppu? Siis ma kuulsin minases liides meest, kes oli jõe vette kohal, kuidas ta oma paremat ja vasakud kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab. Tõesti, aeg, ajad ja pool aega. Ja kui püha rahva jõuhäivitus on jõudnud lõpule, siis tõustuvad need kõik. Ma kuulsin, aga ei mõistnud. Ja ma küsisin, mu isand, mõnneldun on nende lõpp. Aga ta ütles, mine Taaniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinni panduks kuni lõpuajani. Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja suladatakse, aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda. Aga mõistlikud mõistavad küll. Ja alates sellest ajast, mil kõrvadatakse hadalin ohver ja sinna pannakse hävituse koletis, on 1290 päeva. Õnnis see, kes ootab ja elab üle 1335 päeva. Aga sina mine lõpule vastu ja tuhka ning tõuse oma liisu osaks päevade lõpus. 4. kuni 13. salmini Taaneli raamatu 12. peatükis. Taaneli pikk ja kallis elu oli elatud. Nüüd pidi saabuma puhkus mulla kõues, kuni aulise ülestõusmise hommikuni päevade lõpus. Seeskel Taaneli puhul peame rääkima kahest ülestõusmisest. Taaneli prohvetliku raamatu ülestõusmisest ehk täielikust lahtivitseerimisest päevade lõpus, siin nimetatud prohvetlike päevade, prohvetlike ajaperioodide lõpus ja Taaneli kui isiku ülestõusmisest Kristuse tulekul selle maailma päevade lõpus. See on auline päev, mil Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala kasunaga. Ja Kristuse surnud tõusevad üles esmalt. Selle jõudistakse meid, kes elame ja ülejääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandele vastu üles õhku. Ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga, kirjutab Paulus oma esimesest kirjast Tessaloonikastele 4. Pihalükki 16. ja 17. salmis. Teises kohas kirjutab Paulus, meie kõik ei lähe magama, see tähendab kõik maailm sure, aga me kõik muutume äkitselt ühe silmapilguga viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja meie, see tähendab elavad, muutume, sest see kadum peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega. Esimese valituse 15:51-53. Auline päev, mil kõigile Jumala lastele antakse surematus. Surnud tõusevad üles ja sel ajal maa peal elavad pühad muutuvad. Surelikus asendatakse siis surematusega. Nii et ärgu keegi arvaku, et usklik inimene omab juba nüüd surematust, minnes surres otse Jumala riiki taevasse. Isegi usu kangelastest kirjutab Paulus, et need kõik, pane tähele, kõik, nende hulgas Noa ja Abraham ja kõik usu kangelased, olles usu läbi saanud tunnistuse, ei saavutanud ometi mitte seda, mis oli tõotanud. Sest Jumal oli meile varunud midagi paremat, et nad ilma meieta ei pääseks täielikkusesse. Hebreja 12:39-40. Ja Peetrus kuulutas nelipühil, mehed vennad, olgu lubatud teile peavaremast taavetist lausa öelda, et ta on surnud ja maha maetud ja tema haud on meie juures täna päevani, sest Taavet ei ole läinud taevasse. Apostlite tegude raamat 2. peatükk, 29:34. Nii et kui nagu arvatakse, et usklik inimene läheb suurest kohe taevasse, miks siis Taavet ei ole läinud taevasse? Taaveti ajast oli möödunud juba peaaegu 1000 aastat, selle nagu Peetrus jutlustas. Nii et Peetrus uskus nii, nagu usume meie täna, et inimene surres ei saa veel oma palka kätte, et inimene surres ei lähe taevasse, vaid läheb mullakõue puhkama, kuni üles tõusmiseni. Ja nii ei ole ka Taaniel läinud taevasse, vaid puhkab mullakõues kuni ülestõusmiseni päevade lõpus. Ja ei lähe meist keegi surres kohe taevasse, vaid kuni me ei oleme surnud õndsatena, siis me hingame oma vaevades, nagu meile kirjutab ilmutuse raamatu 14:13, kuni ülestõusmise hommikuni, mis koidab kõigile õigeile korraga. Ühel ajal. Need on olnud väga vähesed erandid, keda Jumal on varem üles äratanud. Osa neist on ta võtnud taevasse, osa on aga surnud lõpuks ikkagi oma loomuliku surma ja ootavad õigete ülestõusmist. Näiteks Moosis on üles äratatud ja võetud taevasse. Kristuse surmaga läks osa haudu lahti, tema üles tõusmisega tuli süüdi inimesi üles ja võeti taevasse, aga näiteks Laatsalus, kes üles alatati, ei võetud taevasse, vaid ta suri hiljem ikka oma loomuliku surma, ja niin paljon teised, kes on prohvetite poolt ja Jeesuse poolt üles äratatud. Kaugel tähtsam meile on aga Jumala tootus Taaneli prohvetliku raamatu üles tõusmisest. Mitte just Taaneli üles tõusmisest, vaid Taaneli raamatu üles tõusmisest lõpuajal, prohvetlike päevade lõpus. Tõsi, ingel oli ilmunud Taanelile tõotusega. Ma olen tulnud siin targaks tegema. Pane tähele sõna ja õpi mõistma nägemust. Taaneli 9.22.23. Ja viimase nägemuse ajal oli ingel Taanelile öelnud, ma tulin sulle õpetama seda, mis rahvale juhtub viimseil päevil, peale 10.14. Millele on lisatud tunnistus, et Taaniel pani asja tähele ja õppis nägemust mõistma, salm 1 omast pealükist. Kuid ta ei suutnud mõista kaugeltki mitte kõike. Kui Taaniel oli esitanud ühe järjekordse küsimuse, küsimuse sellepärast, et ta ei mõistnud, siis vastati talle, mine Taaniel, sest need sõnad jäävad saadusse ja pitseliga kinni panduks kuni lõpuajani, Taaneli 12.9. Osa asju Taanel õppis mõistma, aga osa asju jäi tema jaoks saladuseks. Ta mõistis neid vaid nii palju, et need kirja panna meie saan lõpuaja jaoks. Nii nagu Taaniel mõistis neid prohvete kuulutusi osaliselt ja paljud neist täitusid ju juba tema enda eluajal. Nii on mõistnud Jumala rahvast need osalised läbi ajastute vastavalt sellele, kuidas need on tõdenenud. Jeesus isegi julgustas Taaneli raamatut uurima Mattuse 24.15. Ja nagu ilmutavad apostlite kirjad, mõistsid nad imestamisväärselt hästi neid prohveti kuulutusi. Mulle isiklikult tundub, et apostel Paulus oli kogudusele Tessaloonikas pidanud seeria Taanile raamatu teemale, nii nagu meie täna siin. Võimalik, et ta ei rääkinud kõik asjad lõpuni nii ära nagu meie täna siin, aga tundub, et ta oli seal seeria pidanud, sest ta ju kirjutab kindlastesse loigastele, eks teie mäleta, kui ma teile sellest rääkisin teie juures olles. Just siis, kui ta tuletab meelde neid keskajala suurt ära kalmanimist antikristluse tegevust. Ta tuletab meelde neile, et ta oli sellest neile kõnelenud. Ta oli sellest neile juklustanud. Ja järelikult Paulus mõistis vähemalt osaliselt Taaneli prohvetite kuulutusi ja nii mõistis väga paljud apostlid ja usklikud juba tol ajal Taaneli prohvetite kuulutusi. Sellegi poolest pidi see prohvetlik raamat jääma suuresti pitseeritud kuni lõpuvajani. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab, teatab ingel. Taaneli 12.4. Veidi hiljem Taanelile öeldus sõnad on veelgi tähendusrikkamad. Taimulusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse. Aga õelad teevad õelust ja ükski õele mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll, salm 10. Lõpuaja saavudest pidi Taaneli raamat avanema. Millest unistab ka ilmutuse raamatu 10. peatükk ja mõelnud talve meie uurisime ilmutuse raamatu päris salmilt läbi. Ja sellest ajast, kui viimasel ajal pidi Taaneli raamat avanema, ei pidanud enam midagi jääma seal saladuseks. Kõik pidi uurimise käigus muutuma selgeks ja arusaadavaks. Kuid samal ajal pidi see uurimine ja sellest tulenev arusaamise kasv saama paljudele puhastuseks ja sulatuseks, tähendab läbikatsumiseks. Paljud pidid selle käigus saama valgeks tehtud, nagu on kirjutatud. Luteri reformatsiooni käigus puhkenud koit pidi Taaneli raamatu saladuste alanedes paisuma suureks valguseks. kõik mõistlikud pidid seda raamatut mõistma. Järelikult on nad selle raamatu hoolika suurjad ja mõistavad seda. Aga ühele teisele klassile inimestele pidid see raamat jääma mitte mõistetavaks. Ja võimalik, et nad ei vaeva kõma päid, et seda uurida. Oli ju kirjutatud. Ükski õel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Üks klass inimese lõppu ajal mõistavad küll Taani raamatut, aga teine klass inimesi ütlevad, et nad ei mõista. Loomulikult inimene ei saa mõista, kui ta juuri. Ja järelikult nende hulgas on need, kes ei mõista, need, kes ei uuri. Aga kes uurivad, nendel on tõutanud, et nad mõistavad. Mille mõtlema panev tunnistus on jäänud neist lõpuaja Taani raamatu mitte mõistvatest inimestest. Neid on nimetatud selgelt, konkreetselt õelateks. Ükski õel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll, teatab Jumal. See sõnu peaks raputama iga üht, kes täna kergelt ütleb, ma ei mõista seda raamatut. Selle sõne päästad sõnud minu jaoks. Selle on inimene ise enese hukka mõistnud. Iga inimene, kes ütleb, ma ei mõista Taani raamatut, see pole minu jaoks tähtis, see pole huvitav. See inimene teadku, et Jumal on tema kohta öelnud, et ta on õel. Ta ei ole üldsegi Jumala laps, ta ei kuulu Jumala rahva hulka. Mille pühagi ise, see ei ole mitte minu ega meie järeldus. Mõistlikud mõistavad küll, aga ükski õel ei mõista seda. Väga selge, väga konkreetne ütelus. Tõde on see, et Taanili raamatus leidub sõnum, mis on mööda päästmatult vajalik igale lõpuajal elavale inimesele, et ta oleks valmis seisma jääma kitsa vajal, mis on tulemas selle maailma peale. Kes hülgab Taanili ja ilmumuse raamatu elulised sõnumid, see on määratud ekslemisele kristlike kirikute ja igasuguste tõekspinamiste rägastikus, kui saatan ta ükskord täielikult ära neelanud. Piibli prohvetik sõna on selleks kaartiks ja kompassiks, mille abil on võimalik orienteeruda tänapäeva maailma merel. Ei ole teist kaarti, ei ole teist kompassi. Ja me näeme, kuidas ekslevad need, kes on ära heidnud või halvaks pannud piibli prohvetikusõna. Nad on valmis uskuma igasugus valet. Nad on valmis uskuma kõike. On elumite tõde. Sest nad on hüllenud tõe. Tõe, mis on eriti selgelt paistnud piibli prohvetikuulutustes. Teises küljest, meil on imestama, kuidas küll on arusaamine jumalikest asjus kasvanud nende juures, kes on hoolega Taani raamatut uurinud ja kogu ilmutatud valguse rõõmuga vastu võtnud. Nad mitte ainult teavad mõningaid asju rohkem, vaid neile on ilmunud kogu lunastusplaan uues ja võrratud suuremas ja selgemas valguses, kui seda inimesed on igal varem näinud. Adventkogudus, mis sündis Taanili ja ilmutuse raamatu püsiva ja palveveelse uurimise tagajärjel, ei ole mitte ainult mitmete eriliste tõdede ja tõeks pidamiste kogudus, vaid eelkõige on ka suure tunastuse sügavaid tõdesid enne olematus jumalikus valduses mõiste kogudus. Ja need eritõed, need on, võiksin öelda, need pisiasjad seal kõrval, mis lihtsalt vastavad silma teistele sellepärast, et teised arvavad teist moodi. Aga põhiline kasvu, mida me oleme saanud, on see, et meie oleme saanud uue pildi, avara, kauni pildi suurest lunastusplaanist. Ja pole siis ime, et selle liikmetel on tarvanud eriline armastus Jumala vastu, mis on teinud nad tahtlikuks ja võimeliseks täitma hea meelega kogu Jumala ilmutatud tahte. Ma rääkisin hiljuti ühe teise kristliku koguduse juhtiva tegelasega ja jõudas mulle, et aga kui sellist põrgut ei ole, kus inimene igavesti piirleb, siis seda on suus kõik ollagi. Mida see tähendab, kas me mõistame seda? Tähendab, et ta üldse ei armasta Jumalat, ta ainult hirmu pärast teenitada. Kas see on Jumala teenistus? Mina teen Jumalat sellepärast, et ma teda armastan. Mina võitlen hingamispäeva pärast sellepärast, et ma teda armastan. Mina maksan kümnis sellepärast, et ma teda armastan. Meie peame kõik Jumala käske sellepärast, et me teda armastame. Meie kui lapsed tahame täita oma taeva sisa tahtmist hea meelega. Ja meil on hea meel, et taeva isa ei piima kõvagi, kes teda ei armasta. Vaid lihtsalt ükskord hävitab nad. See saad on patu armastada, nad on patu küljest kinni ja meie isa peab patu hävitama universumist. Ja koos patuga hävivad ka need patu armastavad inimesed. Meil on hea meel, et meie isa ei ole sadist. Et meie isa ei ole head meelt ühe kõõna surmast rääkimata tema piinamisest. Jumal ei ole iialgi kedagi piinanud ja Jumal ei piina iialgi kedagi. Ja kes on uskunud sellepärast, et ta kardab seda põrgu piina paremal kui ta usklik, see ei ole üldse usklikus. Usklikus algab sealt peale, kust algab peale tõeline armastus Jumala vastu ja armastus ka ligimise vastu. Ma ei tea, kuidas armastada oma ligimest, kui sa rahumeelega usud ja kuuldad seda, et Jumal piinab sinu ligimist igavesti seal põrgus. Ja sa oled sellega nii rahul, peas, et oma naha ainult päästad. Ja hirmu pärast sina siis oled usklik, et mitte sinna ei pääseks. Aga vast enne läheb, kui tahab. Siin ongi üks põhiline vahe, üks suur vahe juba tänapäeva kristlaste seas. Ja juba siin koolub välja ülejäänute koguduse, adventkoguduse liikmete hoopis teistsugune moraalne pale, kõlbeline pale, hoopis teistsugune suhtumine Jumalasse, hoopis teistsugune suhtumine ligimesse. See ei ole mitte hirmus, vaid armastusest. Armastusest Jumala vastu ja armastusest ligimise vastu. Ma tean, et rumal on kiita ennast. Ja sellepärast ma ei püüagi ka sellega, mida ma praegu rääkisin, kiita ennast enne oma kogudust, vaid ma pigem tunnistan ja kiidan Jumalat selle eest, millise imelise valguse ma olen leidnud adventkoguduse õpetustes. Ja sellepärast on minusti saanud adventist, sest ma armastan õigust. Ja ma vihkan valet. Ma tõesti armastan Jumalat. Ja adventist ei saa olla ilma, et tõeliselt armastada Jumalat. Ja ma ei väsi soovitamast igaühele ühineda selle Jumala lõpuaja tõekogudusega. Kes on hakkanud Jumalas nägema armastust, ainus kogudus, kes näeb, et Jumal on armastus, tegelikkuses. Teised räägivad palju armastusest, kuid siiski ei näe, et Jumal on armastus. Saatan on nad niivõrd pimestanud. Räägime täna päris otseselt kohe. Sest kui sina veel usud, et Jumal piinab kedagi, siis sa ei usu, et Jumal on armastus. Ja ongi see küsimus lahendatud. Aga saame veel palju teisi asju, ma olen ühe seise näite. Ja kui palju on taamile raamat meid nendes kõikides tõedes õpetanud, kui palju on ta meil ilmutunud Jumala erilist armastust, kui selgelt on ta meie silmete maalinud Jumaliku tõe. Nendes taamile raamatu viimastes salmides On antud ka veel mitu ajalist prohveti kuulutust, milledest üks on meil juba tuttav. Aeg, ajad ja pool aega, salm 7. Me oleme selle juba ammu desifreerinud 1260 prohvetlikuks päevaks, ehk kalendri aastaks. Siis me uurisime Taani raamatu 7. peatükki. Ja nagu me mäletame, kujutasid need paastuse erilise valitsemise aega Euroopa üle aastast 538 kuni 1798 peale Kristus. Ja selle prohvetliku perioodi lõpp tähistab ühtlasi ka lõpuaja algust. Ja tõepoolest just sel ajal täkkas kristlikus maailmas erinev huvi prohvet Taani raamatu vastu. Seda uuriti ja järgjärgult ka mõisteti. Oli ju tootus, et lõpuajal Taani raamat avatakse ja mõistetakse ja nii see ka oli. Kuna Taaniel küsis kurjuse valitsemise kohta, siis on see prohveti kuulutuse toimetus igati sobiv. Samal ajal on siin ma öeldud, et mitte veel otse kohe peale seda prohvetliku ajaperioodi ei saabu kõigile sellele täielikult lõpp, vaid kui üha rahva jõu hävitus on jõudnud lõpule, siis teostuvad need kõik. Põhimõttel eespool, et meil tuleb seda aeg, ajad ja pool aega ja kui püha rahva jõu hävitus on jõudnud lõpule, siis teostuvad need kõik. Nii et siin on vihje, naise soost üle jäänud, see on lõpuja Jumala koguduse tagakiusamisele pärast 1260 aastase perioodi lõppu, päris ajastute lõpus. Ja see ongi see kitsas aeg, millest kõneles meile uuritava peatükki esimene salm. Sellest oli meil juttu siin möödunud seele koosolekul. No, et nende 1260 aasta jooksul oli üks erinele tagakiusamiste aeg. Kuid Jumala rahva tagakiusamiste aeg sellega ma ei ole päris lõppenud, üks tagakiusamiste aeg on veel ees. Lühike, kuid väga äge. Loomulikult ei suutnud Taaniel seda kõike mõista. Ja ta küsis, mu isand, määrdune on nendele. Selle peale nimetatakse talle veel kaht prohvetliku ajaperioodi. 1290 päeva ja 1335 päeva. Mis on kahtematult seotud alguses nimetatud ajaperioodiga 1260 prohvetliku päeva. Kuigi võiks arvata, et kõiki neid prohvetlike ajaperioode tuleb arvestada ühest ja samast alusaastast, aastast 538 peale Kristust, on siiski piibli uurijad tulnud teisele järeldusele. Nimelt, et 1290 aastane ajaperiood peaks lõppema ühel ja samal ajal 1260 aastase ajaperioodiga ja järelikult algama varem. Ja lihtne arvestus viib meil aastasse 508 peale Kristust. Näitab ju Taaniel raamatu 12. peatükki kontekst, et mõlemad need ajaperioodid peavad ulatuma lõpuaega, mil Taaniel raamat avatakse. Esimene neist algab paastide ametliku valitsemisaja algusega, teine aga alates sellest ajast, mil kõrvatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse koletis, nagu teatas Engel, salm 11. Ja viimase alume mõistame Rooma piiskopi lepingut Prantsuse kuninga Gloriusega 508. aastal, kes sel ajal pöördus katoliku usku, millega pandi tugev alus paastuse võidukäigule. 1290 aastat hiljem, 1798. aastal, ütles prantslane veel kord oma sõna paastuse suhtes. Ja see kord juba hävitava sõna. Nii et väga huvitav. Prantsuse mõõk pani paastuse paigale ja Prantsuse munk hävitas ta ka. Viimane ajaperiood 1335 aastat. Neil algavad teisega ühel ja samal ajal, kuid lõppevad vastavalt hiljem, millele viitab sõna ootab, on kirjutatud. Õnnis on see, kes ootab ja elab üle 1335 päeva, 112. Ja seda on öeldud vahetult peale eelmise ajaperioodi nimetamist. Kui 1290 aastan ajaperiood lõppes, 1798. aastal, siis 1335 aastat samast lähtepunktist arvutatuna jõuavad aastasse 1843. Mõõdunud sajandate listid mõisid väga hästi, mida tähendasid sõnad ootab ja elab üle. Väga palju, kes küll ootasid, 1843. aastal ja hiljem 1844. aastal eriutsioonus ei elanud üle sellele järgmast suurt pettumust, vaid langesid. Kõrmis on see, kes ootab ja elab üle teatas inge. Ja tänu nendele unsatele ootajatele ja kibeda pettumuse üle elanud ristlastele on meil täna käes auline võre piigi profeti kuulutustest ja sellega seoses Jeesuse Kristuse aulisest tagasitulekust. Ja nüüd on meil täna kuulutada, õnnis on, kes ootab Jeesuse Kristuse ilmumist alus ja väes ja elab üle kitsa aja, määrgus ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Neile, kes seda ootavad ja kõik katsumused üle elavad, saadub päästena suur võrst Miikael Jeesus Kristus.
Jutustus kahest linnast lõppsõna.
Jutustus kahest linnast on jõudnud lõpule. Talvine seeria on meil läbi. See oli jutustus, mis käsitles suurt võitlust nende kahe suure sümboolse linna vahel, Babyloni ja Jerusalema vahel. Mis käsitles suurt võitlust kahe maailmavaate vahel, headuse ja kurjuse vahel, tõe ja vale vahel, valguse ja pimeduse vahel, Kristuse ja saatana vahel. See oli jutustus suurest võitlusest, mis sai alguse juba taevas, mis kandus sealt edasi meie planeedile ja mis jätkub üle tänaste päevade, tõmmates endaga kaasa sind ja mind, jätmata kedagi ühtegi inimest erapooletuks. Ja kui mõni meist mõtlebki, et ma ei taha sellest midagi teada, ma ei taha sellesse võitlusesse sekkuda, siis on ta tegelikult ikkagi osaleja selles võitluses, mitte Jumala poolel, vaid vaenlase poolel. Kõik need, kes ei ole otsustavad Jumala poolel, on tegelikult vaenlase poolel. Kas siis aktiivselt või passiivselt? Kahtemata kõige enam erutas meid teade selle suure võitluse peatsest lõppemisest. See võitlus ei jää mitte igavesti siia maailma ja sellele mästavale planeedile, vaid see lõpeb. Ja lõpeb üsna pea piibli rohedi kuulutuste alusel. Võidab headus, võidab õigus, võidab armastus. Võidab Jumal ja võidab Jumala linn, võidab Jumala rahvas. Ja siis valitseb sellel planeedil jällegi paradiis. Ehk nagu keegi on öelnud minu meelest väga ilusasti tükike taevast. Oma ajal, kui Jumal lõi selle planeedi, siis ta avardas taevast, luues juurde kinnukese taevast, rikkus selle, aga Jumal taastab selle taevaliku olukorra Jeesuse Kristuse läbi selle planeedile uuesti. Ja annab selle kauniks loodud planeedi koduks, igaveseks koduks võitjatele. Läbi nagu suur torm on sööstnud läbi Jumala universumi, pühkides endaga kaasa kõik halva, pühkides endaga kaasa kõigepealt kahtlused Jumala ülimas headuses, tema ennast ohverdavast armastuses. Sellest ju patu idu alguse sai. Pühe südames tekkis kadedus ja kadeduses tekkisid kahtlused Jumala headuses, Jumala armastuses. Nüüd aga kogu selle suure draama kaudu, mis on sellel planeedil toimunud, pühitakse kõik kahtlused universumist Jumala headuses, Jumala armastuses. Kõigil on selge. Jutustus kahes linnas. Ma ei sooviks, et see jääks ainult üheks jutustuseks, mis oli huvitav kuulata, kuid mis jääb meile päev-päevalt kaugemaks peale seda meelde tuletust. Säiludes meie ajus hoopis kusagil veel ähmase muinas jutuna. Ja tõepoolest tänapäeva inimene on kaotanud nii palju aktiivsest Jumala tunnetamisest ja mõitmisest, et Jumalast on temale jäänud nagu mingisugune lilleline muinasjutt. Ja nii võivad kõik vaimulikud asjad meist eemalduda, kui meie nendega hüvast jätame, kui me nendega pidevalt tegemist ei tee. Jumala sõna on tõde. Iga Jumala sõna on tõde. Ja ka prohvet Taanili raamat Jumala sõnast piiblis on tõde. Ja tegelikult ma ei liialda, kui ma ütlen, et see on kõige ajakohasem tõde tänapäeva inimese jaoks. Muidugi lahti mõtestatud. Tänapäeva inimene peab teadma, millisesse staadiumi on jõudnud see suur võitlus. Tänapäeva inimene peab teadma, milline osa temal on selles võitluses. Et igal inimesel on osa selles suurest võitluses, see selgub kas või Jeesuse väga tähenduslikast sõnast. Võidelge. Ta kordab seda ikka ja jälle. Võidelge. Ja see on üks kristliku elu võtmesõna. Me oleme võitlejad. Aga me peame teadma, millises staadiumis on see võitlus headuse ja kurjuse vahel ja milline on minu osa sellest võitlusest. Miks me valisime selle suure võitluse tunneõppimiseks prohvet Taanieli raamatu? Sellepärast, et see on eriliselt meie ajale pühendatud raamat. See kirjutati küll palju sajandeid enne Kristust, kuid Jumala käsu peale infitseeriti lõppu ajaks. Jumali tõotus kõlas Taanielile, siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Lõppu ajal, siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Taanieli 12.4. Tõsi, isegi lõppu ajal ei mõista seda kõik. Jumal ütles Taanielile, ükski õel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll, salm 10 samas pealükis. Nii et mõistab siiski mõistlik mees, kes ehitas oma vaimuliku hoone kallikule, nagu Jeesus ütles mäejutluses. Mõistab mõistlik sunane, kes jagab Jumala rahvale ajakohast rooga, nagu Jeesus tuletas meelde oma jutluses viimasest ajast, Mattuse 24. Pealükis. Ja mõistavad mõistlikud neitsid, kelle usulambid põhevad,
ja kelle südameastjad on täidetud püha vaimu õliga, nagu Jeesus jutustas tähendavis sõnas 10. Matteuse 25. Pealükis. Prohvetlik sõna on igal ajastul olnud suureks valguseks, seistes kõrgemal igast inimikust tunnistuses. Jah, nii uudne kui see mõte võib meile tunduda, on see ometi nii. Prohvetlik sõna seisab kõrgemal igasugusest inimikust tunnistusest. Peetrus kirjutab muu seas. Ta kõneleb enne oma kogemusest, mida ta nägi ja kuulis oma silmadega ja oma kõrvadega. Ja siis räägib veel ühest kindlamast asjast, see on prohveti kuulutuses. Pane tähele, sest me ei ole Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist teile teatavaks tehes mitte järginud kavalasti sepisetud tühje jutte, vaid me oleme ise oma silmaga näinud tema suurt aulisust, sest tema sai Jumalalt isalt au ja austus kõige kõrgemalt ault, kui temale kostis niisugune hääl. See on minu armast poeg, kellest mul on hea meel. Ja selle hääle me kuulsime taevast tulevat, olles ühes temaga pühal mäel. Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna. Ja te teete hästi, et te seda tähele panete kui küünad, mis paistab pimedast paigast, kuni päev jõuab kätte, ning koidutäht tõuseb teie südameis. Teise Peetruse 1:16-19. Ausate inimeste siirad tunnistused on väga kaaluvad, aga on midagi veel kindlamat ja see on piibli prohvetlik sõna. Ja sellepärast rajaneda piibli prohvetikule sõnale on väga julge ja väga kindel ettevõtmine ja Peetrus soovitab meile siin seda kõigiti. Muugi igal inimesel on õigus tunnistada sellest, mida ta on kuulnud ja näinud, mida ta on ise kogenud. Ja see on tunnistus, kindel tunnistus. Kui kõige kindlam tunnistus Peetruse sõnade järgi on prohvetlik sõna. Ja ta ütleb, et te teete hästi, kui te seda tähele panete. Jeesuse suus olid alati ajakohased prohveti kuulutused. Või ma liialda, Jeesuse suus olid alati ajakohased prohveti kuulutused. Nii et ta neid tõrgedeles võis öelda, täna on see kirvi täide läinud teie kuuldes. Nii nagu ta ütles, Luuka 4:21 on see kirja pandud. Ta läks pühakotta, avas prohveti kirja, luges sealt ja ütles, täna on see kiri täide läinud teie kuuldes. Jeesus peatus ikka ja jälle ajakohaste prohveti kuulutuste juures. Ja see oli Jeesus, kes õhutas oma järgeijaid uurima prohvetaanide raamatut, nagu on meile sellest kirjutanud Taanel või Mattuse 24. Peatükis salm 15. Ja kui ristisündmused olid segi ajanud jumalite meeled, siis olid nendeks jällegi prohveti kuulutused, mida Jeesus kasutas, et tuua valgust nende meeldesse. Luukas teatab. Ja ta hakkas peale Moosesest ja kõigist prohveteist ja seletas neile, mis temast kõigis kirjades oli öeldud. Lisades selle juurde, oh teie mõistmatumad ja südamest pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Luuka 24:13-32. See oli siis, kui peale Jeesuse risti surma ja üles tõusmist, mis oli jünglitele veel uudis ja mida nad ei suutnud tegelikult uskudagi, Jeesus ilmus neile, kahele jüngrile ja tahtis ennast neile teatavaks teha. Nende meeled olid nii segi, et nad ei tunnud teda ära. Nende ees oli Jeesus, nendega kõneles Jeesus, nendega käis Jeesus. Aga nad teadsid, et ta oli tapetud, ta oli risti löödud. Nad ei tundnud teda ära. Ja alles siis, kui Jeesus avas nende silmadele prohvetliku sõna, kõik, mida prohvetid olid temast kirjutanud vanas testamendis, alles siis läksid nende silmad lahti. Sina oledki meie Jeesus. Nii et isegi oma silmadega nägemisest ei piisanud. Ei piisanud ka tema hääle kuulmisest. Alles prohvetlik sõna avas nende silmad ja nende kõrvad. Prohvetliku sõnal on alati olnud väga suur kaal kristlaste vaimulikul valgustamisel. Ma küsiksin näiteks, millele baseerub Peetruse nelipühi jutlus? Ja sellega on see, et nelipühi jutluse tagajärjeks oli pühavaimu rikkalik välja valamine. Aga ka pühavaimu rikkalik välja valamine ütleksime isegi tänapäeval pühavaimu saamine, pühavaimu vastu võtmine või pühavaimu vastu võtmiseks ette valmistumine ei peaks toimuma kaugel ära prohvetlikus sõnast. Tegelikult Peetruse nelipühi jutlus, mis valmistas Iisraeli meeste südame pühavaimu vastu võtmiseks, oli puht prohveti kuulutuste ära seletamine. Peetruse nelipühi jutlus baseerus piibli prohvetlikul sõnal. Ta luges sissejuhatuseks prohvet Joeli ennustuse ja kogu sellele järgnud jutlust kandis mõtte. Täna on see kiri täide läinud teie kuuldest. Eks ole ju nii? Prohvet Joel ennustab, Iisraeli mehed, see ongi see, mis täna siia on saavunud. Prohveti kuulutus on täitunud. Ja oma jutluse teise osa aluseks võttis ta taameti prohvetliku ennustuse. See on räägitud tegude raamatu teises peatükis. Nii et püha vaim tuli prohveti kuulutusi seletavale kogudusele. Ja püha vaim tuli lausa prohveti kuulutuse seletuse peale. Need 3000 inimest, kes sellel päeval said püha vaimuga ristitud, tulid jutluse peale, mis oli peetud algusest lõpuni prohvetlikult teemal. Apostel Peetrus seletas piibli prohveti kuulutusi. Ja ärge arvake, et armastuse apostel Johannes piirdub vaid mõnede vihjetega antikristusele oma kirjades. Kui me räägime juba Johannesest, siis peame ütlema, et tema kaudu on Jeesus saatnud oma kogudusele kõige imelisema ilmutuse. Terve prohvetliku raamatu, kõige avarama, kõige enam haaravama prohveti kuulutuse. Suure prohveti kuulutuse, mis jutustab prohvetikus keeles ära kogu suure hõikuse ajaloo. Alates selle algusest taevas kuni kurjuse lõpliku hävimiseni ja Jumala auriigi rajamiseni. See on ilmutuse raamat. Piibli viimane raamat. Viimane ilmutus Jeesuselt Kristuselt apostelikule kogudusele. Ja kui palju on selles ühist prohvet Taaneli raamatuga. Kohe on näha, et mõnevil leist on üks autor ja et üks täiendab teist. Jeesus saatis selle sõnumi Johannese kaudu ilmutuse raamatu, aga see on niivõrd kooskõlas Taaneli raamatuga, et tuleb lausa imestada ja see tõendab veel kord seda, et Taaneli raamat on Jeesuse poolt inspireeritud. Nii nagu andis nägemused Johannesele, andis ta ka nägemused prohvet Taanelile. Jumala koguduse sõnum peaks olema igal ajastul ajakohane. Ja Jumalal on teatada iga ajastu inimesele midagi erilist, midagi ajakohast. Uurinud läbi prohvet Taaneli raamatu, võime meie tunnistada selle sõnumi ajakohasusest. Igas peatükis leidsime me sõnumi, mille kohta me võisime öelda, täna on see kiri täide läinud meie kuuldes ja meie nähes. Uurides seda raamatut kas siis järgmisel aastal või 10 aasta pärast, kui selle planeedi värve pikendatakse, võime meie näha jällegi uusi profeedi kulutusi tõdenemas ning hüüda jällegi, täna on see kiri täide läinud. Ja nii kuni Jumala auriigi saabumiseni, sest ka selle kohta on profetaanil raamatus palju profeedi kulutusi. Mida ma tahaksin täna öelda, on see, ärme jätame unarusse piibli profetlikke raamatuid. Ärme loeme ainult evangeeliume, kuigi neis leidub rõõmusõnume Jeesusest, Kristusest ja suurest unastusest kõige lihtsamal kujul, kõige arusaadavamal kujul, kuid ma ütlesin siiski ka küllaltki ebapiisaval kujul. Üks evangelisti see tunnistab, et kui kõik oleks kirja pandud, mida Jeesus tegi ja õpetas, siis ei mahutaks kõik maailma raamatud neid kirjutatud sõnu ära. Evangeeliumides ei ole veel kaugeltki kõik kirja pandud suurest mõnastusplaanist, kõigest sellest, mida Jumal soovib, et inimene teaks. Väga palju on ta ilmutanud prohvetite kaudu, nii vanaseadusajal kui ka uueseadusajal. Ja kõik selle on ta annud selleks, et meie võisime paremini, mitmekülgsemalt, avaramalt süveneda lunastuse plaani suure lunastuse saladustesse. Iga prohvetik raamat avab meile suure lunastuse mõned uued hiilgavad saravad tahud. Nii et loeme ka piibli prohvetlikke raamatuid. Uurime neid palves. Jumal on tõotanud meid siis valgustada oma püha vaimu läbi. Ja neis on mitte ainult teateid suures nasusplaanist, vaid neis on ka ajakohaseid sõnumeid meie aja jaoks. Neis on mitte ainult sõnumeid selle kohta, mida tegi Jeesus ja mida teeb Jeesus, vaid ka selle kohta, mida ootab Jeesus sinult ja minult. Ka see on oluline meil teada. Me peame teadma, mida tegi Jeesus ja mida teeb Jeesus, kuid me peame sama palju teadma, mida ootab Jumal igalt inimeselt. Ja mida ootab just minult, minu ajal. Ja selle kohta saame kõige otsesemat valgust piibli prohveti kuulutuste kaudu. Ja kes nende prohvetlike raamatute sõnumid ära põlgab, eriti prohvet Danieli ja ilmutuse raamatu sõnumid, mis on kõige ajakohasemad sõnumid ja kirjutanud just viimase aja inimeste jaoks, kes need ära põlgab, ei ole palju öelda, sellel inimesel ei ole lootus pääsemisele. Lihtsalt sellepärast, et ta käib pimeduses, ta ei tea, milline võitlus toimub praegu siin maailmas ja ta ei tea oma seisukohta võtta. Ta võib väga vabalt hüüda vaenlase tööle halleluuja ja võib Jumala töökohta öelda mõne halvustava sõna. Piibli prohvetlik sõna teeb meile need asjad üsna selgeks. Sellepärast loeme neid, uurime neid. Ja kui me neid üksi lugedes ei mõista, siis uurime koos. Meie peame neid mõistma. Meie peame neid ajakohaseid sõnumeid mõistma. Või meie läheme kaduma. Meid lihtsalt mängitakse üle. Vaenlane mängib meid üle. Kui meie paneme vabatahtlikult silmad kinni, prohveti kuulutuste valgusele. Sõbrad, aeg on hiline. Praegu on ümmarguste jutluste jaoks kõige kohatum aeg. Praegu on otsustamiste aeg. Ja otsustada tuleb meil ajal, mil suur võitlus headuse ja kuruse vahel on väga lähedal oma haripunktile. Me peame tundma, me peame mõistma saatana strateegiat tänapäeval. Ja me peame mõistma Jeesuse strateegiat, Jeesuse tööd tänapäeval. Ja siis otsustama ja siis tegutsema ja seda kiiresti.